Dragi naši zlatovosti, ukoliko ste slušali emisiju Hrišćanski meridijani, mogli ste da čujete, a naravno i u vestima koje se emituju na svaka dva sata na našim talasima od 8 sati pa do 18 sati, čini mi se, svakog radnog dana, mogli ste da čujete da Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog Nektarija Eginskog i koji se svetovno zvao Anastasije Kefalas. Bio je episkop Aleksandrijske pravoslavne crkve, mitropolit Pentapoljski, kao i pravoslavni teolog. Proglašen je za svetitelja. Rođen je 1. oktobra 1846. u Trakiji u siromašnoj porodici. Bio je peti od šestoro dece. Nakon osnovne škole preselio se u Carigrad. 1866. godine prešao je u grad Hios, gde je radio kao učitelj. Nakon 10 godina službe zamonašio se i uzeo ime Lazar. 1877. godine primio je monaški postrig pod imenom Nektarije i jerođakonski čin. Nekoliko godina živeo je u Atini, gde je 1885. godine diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Atini. 1886. rukopoložen je u čin sveštenika. Iste godine primio je i čin arhimandrita i postao sekretar Aleksandrijske patrijaršije. 1889. godine izabran je za mitropolita Pentapoljskog. 1892. Nektarije je primio službu propovednika u Grčkoj, a u periodu od 1894. do 1908. vodio je teološku školu u Atini. Nakon odlaska u penziju, živo je u Trojičkom manastiru u Egini, po kojoj se i naziva Eginski. Umro je u Atini 8. novembra 1920. godine od raka prostate. Kanonizovan je 1961. od strane Carigradske patrijaršije. Ispod kapele Svetog Jovana Šangajskog u San Francisku, u kojoj se posle njegove sahrane vrše bogosluženja, osnovana je američka misionarska parohija Svetog Nektarija Eginskog, koga je otac Jovan Maksimović veoma poštovao i voleo. Nad njegovim oštima dešavalo su se čuda i isceljenja. Film o njegovom životu iz ove godine, Božji čovjek, imao je veliki uspeh u bioskopima u Grčkoj. A mi sada slušamo i prilog sa televizije Hram iz Beograda, odnosno iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, o pomenutom svetitelju Svetom Nektariju Eginskom.